тапшыруыбызны Татарстан яңалыклары белән дәвам итәбез. Татарстанның Дәүләт шурасының фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты 15 февраль утырышында зиратлар мәсьәләсен карады. Казандагы бер танылган кешенең әтисен җирләгәндә яңа татар зиратына керер өчен бик күп мәшәкать күрергә туры килде дип сөйләде комитет утырышында аның җитәкчесе Разил Вәлиев. Ә бит шушы һәм башка зиратларда татар зыялылары бөек кешеләр җирләнгән, совет чорына кадәр җирләнгән мәшһүр зыялылар, атаклы сәүдәгәрләр, дин әһелләренең каберләре начар хәлдә. Ауыл һәм районнарда каберләрне карау өчен җирле бюджетларда акча бөтенләй каралмаган. Бу хакта тулырак итеп Бикә Тимирова сөйли.
Татарстан Дәүләт шурасының фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты җитәкчесе Разил Вәлиев кайсы гына зиратка кермәй, аларның хәле аяныч дип әйтә. Ул Төркия, Финляндия һәм башка илләрдә мәшһүр кешеләр җирләнгән зиратлар бик яхшы хәлдә булуын һәм анда бик күп кешеләр килүен мисал итеп китерде һәм Казандагы Татарстандагы зиратларны саклау әһәмиятен булай дип аңлатты.
Безнең татар халкының бигрәк тә башка халыкларның да ипләре бардыр. Бик күп язма чыганакларыбыз юкка чыгарылган. Аларга яндырылган, махсус юкка чыгарылганнар да бар, зиннәр юкка чыкканнар да бар. Һәм менә кин нидер бер могҗиза белән безнең әле менә шу зиратлардагы һәм башка урыннардагы кабер ташлары, кайбер һәйкәлләребез сакланып калган. Һәм без бүген көндә үзебезнең тарихыбызны өйрәнгәндә, менә шу кабер ташларына, шу язмаларга игътибар итәбез. Без аларны вакыт-вакыт таш китаплар дип атыйбыз. Без аларны вакыт-вакыт атыйбыз таш музейлар дип атыйбыз. Әмма ләкин аларның хәле бүгенгә объект-объектта аяныч. Әгәр дә зиратка барып карасам, Сафа зиратка, Миләктә шәһәр зиратларында, анда күп ишарлык. Менә күптән түгел безнең бер бик атаклы кешебезнең әтисен күрделәр. Аны җирләгән вакытта аның зиярәт тала урынга керер өчен бик зур мәшәкатьләр кичерделәр. Бер кешене генә түгел, әле атаклы кешене шулай булгач инде, гади кешеләрнең каберләренә үтеп керү, барып җитү, ә инде борынгыларны өйрәнү, ул билгеле искиткеч катлаулы мәсьәлә. Ә бу безнең өчен бик тә мөһим мәсьәлә. Әгәр дә үзебезнең зиратларыбызда, хәбәр ташларында шушындай мәсәләттә икән, димәк без үзебезнең тарихыбызга да, үзебезнең әби бабаларыбызга да бик яхшы мәсәләттә түгел дигән сүз.
Казандагы 28 зиратының 4-се тарихи һәм мәдәни яктан кыйммәткә ия дип санала. Алар Орша, Братский, Архангельский һәм Яңа татар бистәсенең мусульман зираты. Мәсәлән, татар бистәсе зиратында 19-нчы гасыр ахырында мәгърифәтче Шиһабеддин Мәрҗани һәм Әмирхан Хөсәйенов җирләнгән. Габдулла Тукай хәбере дә шунда. Аның дусты Фатих Әмирханны да шушы татар зиратында җирләгәннәр. Совет чорында анда язучы Нақи Исәмбәт, татар театрына нигез салучыларның берсе Габдулла Кариев, аны соңгы елларда үлгән шагыйрьләр, язучылар, мәшһүр җырчылар Казандагы шушы үзе дә бик мәшһүр татар мусульман зиратында күмелгән. Башка зиратларда да Казан һәм Татарстан белән бәйле кешеләрнең каберләре бар. Дәүләт шурасында үткән комитет утырышы өчен әзерләнгән рәсми кагазларда әйтелгәнчә, совет чорына кадәр җирләнгән күренекле зыялылар, атаклы сәүдәгәрләр һәм дин әһелләренең каберләре бик начар хәлдә. Республика районнарында да тарихи һәм мәдәни яктан кыйммәтле дип саналган зиратлар 3000-гә җитеп килә. Комитет районнардан да мәгълүмат туплаган. Аларда 13-нче гасырның 2-нче яртысыннан алып 20-нче гасырның башына кадәр җирләнгән кешеләрнең каберләре бар. Аларга карап энтузиастлар һәм галимнәр заманында тарихны өйрәнгән. Кабер ташлары галимнәр өчен бик кыйммәтле уникаль материал. Хәтта Сабанту бәйрәмен ЮНЕСКО исемлегенә керткәндә аның борынгылыгын раслаучы дәлилне 13-нче гасырда күмелгән бер кешенең кабер ташыннан тапканнар. Анда шушы татар кешесе Сабантуй көнне үлгән булган дип язылган икән. Республиканың күпчелек районнарында тарихи һәм мәдәни яктан әһәмиятле зиратлар бар. Әмма авыл һәм районнарның казналарында каберләрне карау өчен махсус акчалар каралмаган. Киртәләрне буяу, төзәтү, каберләрен тәртиптә тоту кебек эшләрне гадәттә кешеләр үз акчаларына яки иганәчеләр ярдәме белән башкара. Мәшһүр кешеләрнең туганнары исән булып, каберләрен алар карый алыр иде. Әмма борынгы каберлекләрне туганнары булмаган мәшһүр кешеләрнең күмелгән урыннары өчен кем җавап бирер? Җирле үз идарәләре зиратларны киңәйтеп булмау, чүп тегү өчен урыннар булмау, таушалган, искергән кабер ташларын яңарту кебек проблемаларга тар була. Һәм моңа җирле хакимиятләрнең гадәттә акчалары булмый. Шуңа күрә Дәүләт шурасының Фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты тарихи һәм мәдәни яктан кыйммәтле зиратларны өйрәнү, саклау һәм куллану өчен республика күләм программа төзергә, зиратлар исемлеген булдырырга, фәнни яктан өйрәнү өчен махсус экспедицияләр оештырырга, яшьләр белән бергә зиратларны чистарту өчен өмәләр уздырырга тәкъдим итә.
Бикә Тимер Василәдә.